Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Book of Symbols Reflections on Archetypal Images ialah sebuah buku rujukan visual dan psikologi budaya yang disunting oleh Amy Ronbert bersama sumbangan daripada Archive for Research in Archetypal Symbolism atau ARAS. Diterbitkan oleh Taschen. Buku ini menghimpunkan kira-kira 350 esei dan hampir 800 imej berwarna tentang simbol yang muncul dalam seni, agama, mitos, alam semula jadi, kehidupan harian dan mimpi. Tujuannya bukan untuk memberikan takrif tunggal bagi sesuatu lambang, sebaliknya mengajak pembaca melihat bagaimana imej seperti pokok, ular, pintu, laut, topeng atau api boleh membangkitkan pengalaman dalaman yang berbeza. Penulisnya datang daripada bidang psikologi, agama, seni, kesusasteraan dan mitologi perbandingan. Oleh itu, buku ini menghubungkan asal bahasa, sejarah budaya, pertentangan makna, bayang-bayang psikologi serta tafsiran daripada pelbagai masyarakat. Ia sesuai dibaca secara tidak mengikut urutan sebagai sumber renungan apabila seseorang menemui imej yang kuat dalam karya seni, mimpi atau pengalaman peribadi. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, simbol tidak dipersembahkan sebagai jawapan tetap atau kamus makna. Pendekatan utama The Book of Symbols ialah menolak idea bahawa satu simbol mempunyai satu maksud yang kekal. Dalam kamus simbol biasa, pembaca mungkin menemui formula ringkas seperti air bermaksud emosi, burung bermaksud kebebasan atau ular bermaksud bahaya. Buku ini mengambil jalan yang lebih berhati-hati. Ia menunjukkan bahawa imej yang hidup sentiasa membawa lebih daripada satu kemungkinan bergantung pada konteks budaya, keadaan psikologi, sejarah dan hubungan peribadi seseorang dengan imej itu. Sebagai contoh, api boleh menjadi cahaya, kehangatan, pembersihan, kemusnahan, amarah atau perubahan. Makna-makna ini tidak perlu diselesaikan menjadi satu jawapan. Cara ini penting kerana simbol berfungsi melalui ketegangan antara perkara yang diketahui dan yang belum diketahui. Apabila lambang dipaksa menjadi definisi mudah, kekuatan emosinya boleh hilang. Sebaliknya, esei-esei dalam buku ini menggalakkan pembaca berhenti sejenak pada imej, memerhati butiran dan mempertimbangkan tindak balas sendiri. Ini amat berguna ketika menafsir mimpi atau menilai karya seni kerana seseorang tidak sepatutnya terus menyamakan imej dengan maksud universal. Buku ini mengajar bahawa tafsiran yang baik perlu memegang beberapa kemungkinan serentak. Sambil mengakui bahawa sesuatu simbol boleh terus berubah makna mengikut masa dan pengalaman. Kedua, imej arketip menghubungkan pengalaman peribadi dengan warisan budaya yang luas. Buku ini berasaskan perhatian terhadap imej arketip, iaitu corak gambaran yang berulang dalam banyak masyarakat dan zaman. Namun, The Book of Symbols tidak mendakwa bahawa semua budaya memahami setiap lambang dengan cara yang sama. Sebaliknya, ia membandingkan bagaimana imej tertentu muncul dalam tradisi agama, cerita rakyat, seni, sastera dan kehidupan manusia. Perbandingan ini membantu pembaca melihat mengapa sesetengah imej terasa begitu kuat walaupun datang daripada tempat atau zaman yang jauh. Sebagai rakyat Malaysia, pembaca boleh mendekati kaedah ini melalui pengalaman tempatan. Contohnya, hutan bukan sekadar latar alam tetapi boleh membawa rasa perlindungan, kehilangan arah, bahaya, rezeki atau dunia yang tidak diketahui. Laut pula boleh dikaitkan dengan perjalanan, sempadan, perdagangan, ribut dan perpisahan. Pengalaman yang dekat dengan sejarah maritim alam Melayu. Namun, buku ini mengingatkan bahawa kaitan budaya tidak menggantikan pengalaman individu. Jika laut muncul dalam mimpi seseorang, maknanya juga bergantung pada suasana mimpi, emosi yang timbul dan keadaan hidup orang itu. Gabungan antara warisan bersama dan respons peribadi ialah kekuatan pendekatan arketip. Ia membuka ruang untuk memahami simbol tanpa menganggap satu budaya lebih unggul atau satu tafsiran lebih muktamad. Pembaca diajar melihat persamaan manusia sambil menghormati perbezaan konteks. Ketiga, esei menggabungkan psikologi, mitologi, seni, agama dan asal perkataan. Setiap esei dalam The Book of Symbols dibina melalui beberapa sudut pandang, bukan hanya sejarah objek atau penerangan visual. Penulis meneliti latar sikit sesuatu simbol, iaitu cara imej itu boleh mencetuskan proses dalaman seperti ketakutan, harapan, keinginan, kehilangan, pembaharuan atau konflik. Pada masa yang sama, esei turut mengambil kira asal etimologi, penggunaan dalam pelbagai budaya, gambaran dalam seni dan peranan dalam agama atau mitos. Struktur ini menjadikan pembacaan lebih mendalam daripada buku ilustrasi biasa. Yang penting, bidang-bidang ini tidak digunakan untuk membuktikan satu teori secara paksa. Psikologi memberi bahasa untuk menerangkan resonans emosi. Mitologi memperlihatkan pola cerita yang berulang. Sejarah seni menunjukkan bagaimana bentuk imej berubah mengikut tempat dan zaman. kajian agama pula menerangkan nilai suci, ritual atau pantang larang yang mungkin melekat pada lambang tersebut. Apabila semua sudut ini diletakkan bersama, pembaca dapat melihat bahawa simbol bukan benda mati tetapi simpulan antara masyarakat dan jiwa manusia. Pendekatan rentas disiplin ini juga melatih pembaca berfikir dengan lebih teliti. Misalnya, apabila melihat topeng dalam persembahan, upacara, filem atau media sosial, kita boleh bertanya tentang identiti, penyembunyian, peranan sosial dan perubahan diri. Buku ini tidak memberi prosedur teknikal yang ketat, tetapi ia menyediakan rangka pemikiran yang kaya untuk membaca imej secara berlapis. Keempat, pertentangan, paradoks dan bayang-bayang menjadikan simbol lebih bermakna. Satu ciri penting buku ini ialah perhatian kepada pertentangan yang terkandung dalam simbol. Banyak imej mempunyai dua sisi yang tidak boleh dipisahkan. Pintu boleh menandakan perlindungan dan halangan, tetapi juga peluang dan ambang kepada perkara baru. Pokok boleh melambangkan kehidupan, pertumbuhan, salah silah dan keteguhan. Tetapi kayu mati atau akar yang gelap juga boleh membangkitkan ingatan tentang kemerosotan dan kematian. Dengan mengekalkan kedua-dua sisi ini, buku tersebut mengelakkan tafsiran yang terlalu manis atau terlalu negatif. Idea bayang-bayang juga penting dalam pendekatan psikologi buku ini. Bayang-bayang merujuk kepada aspek diri atau pengalaman yang sering dinafikan, ditakuti atau tidak disedari. Simbol kadangkala menarik perhatian kerana ia membawa unsur yang kita sukar ungkapkan dengan bahasa biasa. Imej yang mengganggu dalam mimpi contohnya tidak semestinya ramalan buruk. Ia mungkin menunjukkan konflik, tekanan, perubahan atau emosi yang belum diberi perhatian. Buku ini tidak menyuruh pembaca membuat diagnosis terhadap diri sendiri. Sebaliknya, ia menggalakkan sikap ingin tahu terhadap reaksi sendiri. Mengapa sesuatu imej terasa menenangkan, menakutkan, asing atau dekat? Soalan seperti ini lebih berguna daripada mencari jawapan segera di internet. Dalam hal ini, The Book of Symbols menampilkan simbol sebagai ruang refleksi, bukan alat tilikan atau sistem ramalan yang pasti, akhir sekali. Ratusan imej berwarna menjadikan pembacaan simbol satu pengalaman melihat dan merenung. The Book of Symbols menonjol kerana hubungan rapat antara teks dan bahan visualnya. Dengan hampir 800 imej berwarna dari pelbagai tempat dan zaman, pembaca tidak hanya membaca penerangan tentang simbol, tetapi melihat bagaimana simbol itu benar-benar diwujudkan dalam lukisan, arca, objek ritual, ilustrasi dan bentuk budaya lain. Hal ini penting kerana makna simbol sering terletak pada bentuknya, warna, kedudukan, bahan, suasana dan hubungan dengan imej di sekelilingnya. Perkataan sahaja tidak selalu dapat menggantikan pengalaman memandang. Susunan esainya juga lebih menyerupai perjalanan melalui jaringan imej daripada ensiklopedia yang kaku. Imbangan tidak dijangka antara satu lambang dengan lambang lain boleh muncul semasa pembaca menyelak halaman. Pengalaman ini meniru cara fikiran dan mimpi bergerak, iaitu melalui perkaitan, pengulangan dan perubahan suasana, bukan semata-mata logik lurus. Oleh sebab itu, buku ini sesuai dibaca sedikit demi sedikit, bukan semestinya dari halaman pertama hingga terakhir. Bagi artis, mereka, penulis, pelajar seni dan pencipta kandungan, koleksi visual ini boleh memperkukuh kepekaan terhadap sumber imej. Namun manfaatnya bukan sekadar mencari inspirasi rupa. Buku ini meminta pembaca mempertimbangkan tanggungjawab konteks, terutama apabila meminjam simbol daripada agama atau budaya lain. Imej yang cantik boleh membawa sejarah dan nilai yang jauh lebih kompleks daripada fungsi hiasan. Kesimpulannya, The Book of Symbols paling sesuai untuk pembaca yang mahu memahami imej dengan lebih mendalam, termasuk artis, pereka grafik, penulis, pelajar seni dan kemanusiaan, pencatat mimpi, pengkaji agama serta pembaca umum yang tertarik kepada mitos dan psikologi. Ia juga bermanfaat kepada sesiapa yang sering berdepan imej simbolik dalam filem, permainan, komik, ritual atau seni visual tetapi tidak mahu menerima tafsiran segera yang terlalu mudah. Pembaca tidak perlu bersetuju dengan semua kerangka psikologi arketip untuk mendapat manfaat daripadanya. Nilai praktikalnya terletak pada latihan memerhati, membandingkan konteks dan membezakan antara makna budaya yang diwarisi dengan reaksi peribadi. Berbanding buku, kamus simbol atau panduan tafsir mimpi yang menyenaraikan padanan tetap, karya ini lebih menuntut kesabaran. Ia tidak menjanjikan bahawa satu imej akan menyelesaikan persoalan hidup seseorang. Sebaliknya, ia menerangkan mengapa simbol yang bermakna selalunya kekal sebahagiannya misteri. Gabungan esei yang ditulis dari pelbagai bidang dengan koleksi imej berwarna yang besar menjadikannya sebuah buku rujukan dan pengalaman visual pada masa yang sama. Keistimewaannya ialah cara ia menghubungkan seni, mitologi, agama, bahasa dan kehidupan batin tanpa meratakan perbezaan antara budaya. Buku ini paling berkesan apabila digunakan sebagai teman renungan yang boleh dibuka berulang kali. Setiap pembacaan boleh menghasilkan perkaitan baharu kerana pembaca sendiri membawa pengalaman dan soalan yang berbeza ke hadapan setiap simbol. Jika anda ingin menyokong Ami Ronberg, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.